subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Aroryo suuban idilkiinba dhegaystayaal, halka aynu joogno ee Washington iyada oo duhurnimo ay u tahay geeska Afrika. Idaacaddeenna dhallinyarada maanta waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr ah. Waa maalin Isniin oo bisha November, waa bisha December ee sanadka 2022-ka ay tahay 3, waana December. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17.19 mitrban FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka aan ku leenahay voasomali.com. waxaan idaacaddeedna la socodsiinaysa barnaamijka dhallinyarada maanta, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. gudahan idaacaddeenna inta badan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee sooyaalka dhaqanka.
Hiduhu saamayn lama maarmaan ayuu ku leeyahay qoraa kaste adduunka meeshuu doonay ha ka soo jeedo, afkuu doonayna ha ku qoro. Waxaa laga arkaa qoraalkiisa dhaqanka uu ka soo jeedo, dadka uu ka soo jeedo. Oo maanta nin Faransiis buugu qoray iyo nin Afrika meeshuu doonaa ka jeeg aduunka u qoray, labadaba akhriso, mid walba dhaqankiisi yaad ka dhexarkaysaa.
Barnaamijkaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta, waana barnaamijkii sooyaalka dhaqanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii wuxuu ku soo rogay shuruudo adag oo la xiriira baarista xanuunka COVID-19 oo lagu sameynayo dadka soo galaya gudaha dalkan Mareykanka ee dalalka dibadda ka imaan doono. Madaxweynaha Mareykanka waxaa kaleeto oo uu sheegay diradda in la saari doono qorsho lagula dagaalamayo faafitaanka xanuunka COVID-19 bilaha soo socda gudaha dalkan Mareykanka. Qof kasta oo soo gelaya waddankan Mareykanka kana imaanaya dalka baxsan Mareykanka ayaa waxaa laga rabaa inuu sameeyo baaritaan la xiriira viruska gudaha Mareykanka inta uusan u soo aanbabixin. Sharcigan cusub ayaa quseeya dadka Mareykanka iyo kuwa aanan haysan dhalashada Mareykanka. Sidoo kale madaxweyne Biden waxa uu adkeeyey waajibaadka xirasho ee marada wejiga lagu xirto, islamarkaasina waxaa la sheegay in garoomada diyaaradaha laga raaco iyo sidoo kaleto gudaha diyaaradahaba laga bilaabo Janaayo 18-keeda in ay noqon doonto dhaqan in marooyinkaasi wejiga lagu xirto si dhab ah loo soo rogo oo dadku ay u isticmaalaan weli. Shiinaha ayaa dhimi doona wax ka badan 10 maalmood waqtiga looga baahan yahay ogolaanshiyaha safarka khubarada ganacsiga gudaha Mareykanka inay ku yimaadaan. Sidaasi waxay Khamiistii shalay ahayd safiirka u fadhiya Mareykanka Shiinaha. Waxaa kaleeto oo Shiinaha fiiro gaara ku eegi doona ayaa la yiri caqabadaha laga dhawaajiyey ee ganacsatadu ay qabaan. Qin Gun oo isagu ka yimid dalkan Mareykanka bishii Julaay, Shiinahana ka yimid, ayaa waxa uu u sheegay golaha ganacsiga Mareykanka iyo Shiinaha kadib casho lagu casuumay in ujeedadu ay tahay inay ka shaqayn doonaan sidii loo hubin lahaa in xanuunka COVID-19 loo qaado feejignaan dheeri ah ka hor iyo inta lagu guda jiro shaqooyinkaba, islamarkaasina la sameeyo dadka in laga sii hubiyo ka hor intaysan gudaha Mareykanka soo gelin. Waxaa arintan ay imaaneysaa xilli dalkan Mareykanka madaxweynaha uu dhowaantan uga dhawaaqay in fiiro gaara loo yeelan doono dadka ka soo gelaya gudaha waddanka Mareykanka. Waa hagaag duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale, bal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka. Waxaa inoo soo diyaarisay wariyaha v o a da ee Jabuuti Sagal Mustafe Xasan Nuur.
Kulan wanaag wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo saacadahan oo kale maalin walbo jimcaha barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku dhegaysataan jabuuti ayuu toddobaadkan idinkaga imanaya anigoo asagal siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysa. barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa mas-uuliyadda cid walba ka saaran inay hormariso quruxda dhaqankeeda gaar ahaana dhinaca qoraalka iyo sida dunida kale loogu sharaxi karayo quruxda dhaqanka. waxaana barnaamijka igala qayb galaya dr cismaan cumar oo ah suxufi bare islamarkaana ka mida qalinleyda wax qorta ee reer jabuuti waxa uuna luuqadda faransiiska ku qoray buuga kala duwan oo uu kaga hadliyo quruxda dhaqanka soomaalida gaar ahaana kan miyiga si dadka ku hadla luuqadda faransiiska ay u bartaan.
afku hiduhu saamayn lama maarmaan ayuu ku leeyahay qoraa kaste adduunka meeshuu dooni ha ka soo jeedo afkuu doonin ha ku qoro. waxaa laga arkaa qoraalkiisa dhaqanka uu ka soo jeedo, dadka uu ka soo jeedo. oo maanta nin faransiis buugu qoray iyo nin afrika meeshuu doonaha ka jeedo adduunka uu qoray, labadaba akhriso, mid walba dhaqankiisii yaad ka dhex arkaysaa, waxaad ka dhex arkaysaa fikradda uu wato. waxyaalo waxaa jira haddaad tahay afrikaan adiga kula hadlaya oo buugga ninka afrikaankii uu qoray adiga uu kula hadlayaayo waa iska dhex arkaysaa, laakiin ka kale faransiiskii qofkii kale faransiisa unbaa iska dhex arki kara. haddana labada waxba kuma kala duwano, waa laba qoraa, af faransiisay kuwada qoran yihiin, si fiican bay uwada qoran yihiin. iminka nuuradiin faarax kolkaan akhriyo buugaantiisa waxaa laga dhex arkaa waa xamaroo waayo joogta waa soomaalidu waxay ku nooleyd. waxaaban tusaale kugu soo qaadan buuggiisa ugu horeeya afka faransiiska anagu waxaan ihaa nid de la codadam, marka la turjumo gabadh ceblo la yidhaahbaa dee uu ka sheekayaa. gabadhaasi waa dhaqankii baadiyaha, waa reer miyi, waxay ka tagtaa miyi bay ka tagtaayoo magaalay yay tagtaa. sababtana waxa u ah in lagu qasbo guur anay ay rabin, oo waayada hore gabdhaha miyigii waxbaba lama weydiin jirin gabdhaha, reerkoogunba usoo arkoon jiray ama ninunbaa soo jeclaan jiro reerkooga soo weydiisan jiro kaaunbay siin jireen, xoolaunbaa lagu bedelan jiray. de waad ka dhexagtaa buuggan wardiin faarax inimka kuu sheegayo.
markaad akhrinaysad buug dhaqankaaga ka hadlaya oo kale sida hadda kaa sheegaysado kale waa wax ku xiise gelinaya oo haddana xiriir dhow kulele adigu ood iska dhex arki karayso
waa waxaad dareemi karaysido dee anad maaragta kulana hadlayo waxaad garanaysaa dhaqankii dadkiina, yaad garanaysaa hafariin buu gudbinaya. qof soomaaliya unbaana sidaa u fahmi kara, qofkii kale wuxuu dee leeyahay buug si fiican af ingiriis ugu qoran oo maaragtay way ku adag tahay qofkii wax badanoo garan maraya ayaa jira, aan dhaqankina aan garanayn, hadduuna garanayn way garan maraysaa. kolkaa qoraa waliba waxa uu ka turjumaa dhaqankiisa, waxa uu ka turjumaa dadkiisa, waxa uu ka turjumaa dabeecadda uu dadkaasi leeyahay iyo sida uu dhaqan yahay iyo hiddo waxa uu leeyahay ayuu ka turjumaa. afka xitaa uu isagu kolkiisii hore afkiisa hooye ahaa. iminka buugaygan dambe halkan inu hor yaalla waxaa ku jira heesooyin ciyaalkii baadiyaha ay ku qaadi jireen, ontion af soomaali ku qoray, an af faransiisna ku qoray, oon si barbar dhigay, oon turjumaadii un sameeyey. af soomaaliga anigu ma sameyne, waa wixii heesihii ciyaalku ee miyiga, maqaalay warlaay ma lagu waramay, inaa cali la dilay ma lagu waramay, oo cumar la dilay ma lagu waramay, weeyaanoo kale ku jirta. kolkaa gabadh warla la yidhaahbaa dee ciyaalku sidaa ugu heesi jireen, oo anu aan dee bersonaaj ka dhigay. kolkaa af faransiiskii qofkii dee faransiis ahaaye amba meel kale ka yimid sida u fahmana afkii faransiiska ahaaban isagana u barbar dhigay. turjumaadaasi dee marna ma gaadho afkii kolka hore u horeysa lagu qoray, oo kolkaad wax turjumayso haddaad la yidhaha dee xaraf walba xarafkii la dhigmayuma ku dib lama fahmi karo. waxaa la turjumi karaa, waxaa la turjumayaa waa fariinta guud ayaa la turjumaa. iminka waa god ka mid a awaaniinta soomaalidu, maqalay warlayda iminka kuu sheegayo, awaaniinta soomaalidu ee wax samaynaysa amba godadka ay ka dhaqaaqaan ayay ka mid tahay, oo waa qaali. kolkaa dhaqankeenii marna kama marna, afkeeniina kama marna.
marka adi hadafkaaga aada ugu qortay luuqadda faransiiska bugaagtaada ee dhaqankeenina ka hadlaya, waa sidii aada dadka akhriya luuqadda faransiiska ee fahmaya aada u bari lahayd dhaqankeenna ay wax uga baran lahaayeen?
ha haayo imika hadii am soomaaliya wax ku qori lahaa intaa soomaaliya ama jabuuti ku nool ama maaragtay geeska afrikaba ku nool unbaa dee buugga akhrin karaysa laakiin markaad afafkan internationalka ku qorto intaa ka badan baa iyo akhrinaysa oo afka faransiiska taqaan
oo dhaqankaaga kula baranaysa
oo dhaqankaagiina baranaysa in kale oonan garanayn ayuu baraya taasi kama dhigna afkan kalaa ka fiican afkiina afkeennaa mudan weliba kolkaan imika anu laba afbaabana qaana afka soomaaligan ku hadlay iyo afkan faransiiskan wax ku bartay carabiga iyo ingiriiska aad uguma sii fiicin waxaan aaminsanahay labada af inaadka u aqaano afka soomaaligu inuu ku hodansan yahay afkan faransiiska oo wax una marnana maaragtay una gaarayn oo kelmado badan oo af soomaaliyood faransiis turjumaadiisi haddaaba tiraahad ku samaysay aanad helayn ayaa jira
marka caqabad baa kaa qabsata marmarka qaar markaad turjumayso
ha ha oo kolkaad wax turjunta tiraahdo aada bay u adag tahay
oo erayo murtiya oo aada u dhigto erayadeena af soomaaliga ku jira kama dhexlaysid baa laga yaabaa faransiiska iyo luuqadaha kaleba qaarkood
ma heli kartid oo dhaqankii dee dhaqankii eryadan waxay ku salaysan yihiin dhaqan bay turjumayaan waxay turjumayaan nolol waxay turjumayaan maaragtay waayo aragtinimo soo jirtay oo maaragtay taariikh ku salaysan ayay turjumayaan kolkaa afkan kalena ma watataa afkan kalena taa ma wato oo islama sidaa iskula keentahay way marmarka qaarkii way adag tahay
saad la socotid doctor cismaan dhaqankeena aada buu u ballaaran yahay oo buug iyo laba iyo saddex iyo ka badanba wax lagu soo koobi kara maaha marka adigu meesha aada ka gashay aad isleedahay caalamka kalena ha barto dhaqankaas waa xaggee
nolosha baadiyaha nolosha baadiyaha oo ah tii aan ka nimidna oo dadkiina dhalay iyo dadkii ay dhaleen ee dadkii iyaga dhalay ay ka soo jeedeen ah oo gebigeen waxaan ka wada dhiminay oon ka soo jeednaa dad marka hore mii ku noola ayaan ka soo jeednaa reer jabuuti haddaan lahayna saamanu badannahay dhaqan bay lahaayeen dadkaasi waxay lahaayeen hidday lahaayeen waxay lahaayeen suugaan badan oo ka turjumaysa noloshooda ay ku noolaayeen suugaantaasi waxay xitaa ka turjuntaa taariikhdii ay lahaayeen ayay ka turjuntaa fariimaha laysku gudbin jiray waxa weeye waayadaasi dadkaasi wax ma qori jirin waxay ahaayeen dad maaragtay gabayga uu maanta yidhaahdi ay bulshadoo dhan haddana hayso oo gabayga halkan ka tegay halkan laysku yidhi berri aad ugu tagto meel iminka intaa tajuura amba cali sabiix oo kale inoo jirta berri
marka warbaahinta maanta haysanoo kale ahaayeen dadkeenu
ha dadku wuxuu wadaa habaad mooddaa kaar memori inuu kaarta de memoir ahaa dadku ilmihii inuu ka sii dhaxlo aabbihii wixii uu ka maqlay ma garanaysaa kolka dhaqankaasi maanta waa ku sii hallaabaya dadka iyaga dhalinta yarli haddaan gaari weynoon buug aan ku qori weyno oo halkaa loogu tegi waayo ku sii hallaabayo oo beritoole aan la gaari karin
dadkii waa soo jiray laga yaaba inay sii noolaanayn waxaad leedahay waa in wax laga reeba
intii tagtay horta in badan bay la tagtayba allahu naxariistay aabbahay gabay badan baan ka maqli jiray in badanoon qoray way jirtaa inaan maskaxda ku hayaana way jirtaa inuu igala tegayna way jirtaa oonan fursad u yeelan inaan ka wada xadisho kolkaa in badan oo sidaa oo ahayd oo taariikh badan sheeko badan oo iyaga ku duubnaa la tegey ayaa jira inta nool dee in la gaaro wax laga reebo waxaa lagu hubsado buug iyo qalin beritoole meel loogu tago oo kayda weeyaan oo ilmaha maaragtay iminka yar ama ka dhalan duuni uu beritoole halkaa ugu tago oo uu halkaa ka barto oo meesha uu ka soo jeedo uu ku garto ma garanaysaa kolkaa dadkaasi intii tagtay allah u naxariisto inta nool in la gaaro oo wixii wax laga reebo anuu horta taasaan ku dadaalaa walaalmidanahay
intaad wax ka qoraysay dhaqanka miyiga weli qudhaadu miyiga ma tagtay dadkeena miyiga se maxaa kaa cajab geliyay dhaqankooda iyo markay cuntada noqoto iyo dhinac walba
afar habeen baa ma galo afartii habeen nolosheeda ugu fiicnayd intaa aan noolahay intaan dib noolaan doono mooyaan laakiin intaa aan noolahay afartii habeena nolosheeda ugu fiicnayd bay ahay kolkaa dadka miyiga waa dad degan hadalka kaa suga hadalka hadliba maayo isagu ilaa aad u hadasho haddii calaf la bixinayo wax la bixinayo halkaa unbuu fadhiyo kugu sugi waa tani siyajiirkan iyo waa magaalo magaalo unbaa lagu yimaadaa waa dad waxa yar u haysto ha yaraadee ku kalsoon nin faransiiso joseph caselloray oo halkan maray 1900 iyo waxoogaa ayaa dad reer miyiga la kulmay oo qoraa uu ku qoray waxaa ku jirtay wax adduunyada iyaga ka qanisanima ma jiro waxna ma haystaa ayuu qoray. Waxaanu haystay isagu ninkan inuu isagu dadkan inay dareensan yihiin oo maaragtay waxba aan haysan u haystay, iyaguna isagayba inuu waxba haysan gaajadiisa u haystaa. Ma garanaysaa? Waa kolka waxay weydiiyeen imisaad leedahay, imisaad leedahay biinhangeel? Dee maba hayuu yidhi aqali iyo maxay haddaa gaajaaba ku dishay ilahay
haddaad wax xolaaba lahayn
ma ku gargaaraa? Ha, waxaanay siiyeen kolka dadkaa saanta iskaga sitay, saantiisa halkaa iskaga seexanay. Dad intaa u haysto ku kalsoon weeyaan, ma garanaysaa? Intaas iska aaminsan yahay. Waa waxa uu leeyahay waxna ma haystaan, iyagaa wax ka qanisanina ma jiro. Kelmadaas waa wax qiima la weeyaan kolkaad mii tagtana aad aragto waxaad haysatay waxba damacba kaga ma jiro. Kolkaa dad maskaxda ka buka maaha, waa dad maskaxdoodu ay caafimaad qabto. Adigu intaa aad hadlayso anaan haldino, wax laysma bar hadlo magaalo unbaa jira. Ma garanaysaa? Oo lastaba yaacayo, ma garanaysaa? Habiirogana laga xidhayayga degdega ma leh. Xagga ilaahay ine aad bay ugu xidhan yihiin diinta, aad bay ugu xidhan yihiin dadka reer miyigu. Hadda isagoon waxba aqoono, aqoontiisu ayna sidaa u sii dheereen. Dad aan aad u jecelahay noloshooda weeyaan.
Maxaa ku cajab geliyey waxyaabihii aad isleedahay alleele nolosha baadiyihii ku macaanayd? Maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah ninkan mii kolkuu doona ma cuno, kolkuu doonana ma seexdo, ee naftiisu kolba sida ay doonta ma yeelo. Laba waqti buu leeyahay cuntada adigu aad ugu baahan, way macaan tahay yaa yaa la keenaya. Ma garasa duhur ma jiree? Ma garanaysaa?
Duhurki waxba ma cunaan.
Ma garan cuntada calooshiisan buu ilaaliyey, iyadoo macaan tahay wixii la keenayba. Cuntada imikaad odhanaysa ma cunayo, kolkaad magaalo joogtood ma garanaysaa? Matana ayaa macaanaanaysa, waayo naftiinbuu ka celiyey inay waqtigay doonto iyadu cunto, oo waqtigu isagu doono unbay wax cuni. Hurdadii iyo sidaa ka dhigay, ma garan alla hurdada wax ka macaan. Kolkaad ma garanaysaa? Aad soo tabacdeed ahaa xoolihii ka timaadeed, ma garanaysaa? Haddana habeenkii dhinaca kolkii hurdaan xitaa hawl bay ku jiraan, way shaqaynayayo neefkii dhaca neefkii magala halkaasuu xerada u horseexanaya, xerada yuu horseexanayaao dugaag yuu ka ilaalinaya. Kolkaa tacab buu ku jiraa markasta, naftii ubaxa kabiyuu ku adkaaday isagu, ma garan
caafimaadkooda ka waran.
Caafimaadkoogu walaal waa magaalada inuu aad uga fiican yahay badda, waxaa wey saafiya cunto saafi oo natural ayuu yuu haystaa, fadhi badan ma leh, oo waa nin socda. Ma garanaysaa? Halkaa ka tegayo shaqadiisuba ay socod tahay, xanuuno badanoo magaalada lagu yaqaano xaggooga kuma maqlaysidda, oo waa socodkan badan. Mii kolkaa tagto waxa uu ugu jecel yahay dadku waa sokorta. Sokortan muxuu u jecel yahay la isweydiiyey? Waa socodkan dheeruu soo sameeyey, qofkii enerjii wixii ku jiray baaba dhammaaday. Kolkaa wuxuu u baahan yahay wax macaan ah oo jirkii ayuu u baahan yahay. Ninkan reer miyiga sokor u geysaay waa casuumad waxba kamaad reebin. Soo ma garan?
Magaaladan waa laga dheeraadaayo.
Ha, magaaladan waa fadhinaa, waa fadhinaa. Oo maaragtay xitaa haddaan shaqaynayna fadhi baan yaa ku shaqaynaa, nin kombyuter baa halkan garaacaya, qofkii waa ma shaqaynaya, kulasaadiga fadhiya kool ma shaqaynaysa? Magaalada maskaxdaan ka shaqaynaya kuleeyahay. Magaalada maskaxdooduna waa saafi, oo shaqadana maskaxda laga shaqaynaya dee iyaga way ka maqan tahay, oo waa run. Tadib badneen waa shaqada maskaxdaan ka shaqaynayneen, ma garanaysaa? Aan wax qoraynayn, wax akhriyayneen, ma ogtahay? Kolkaa nolosha horta nolo la mid a, anumaba arag mid aan ahay, magaalana waa ku dhashay. Nolosha afarta habeena kuu sheegayna mii waan galay, taatu la midana weligay ma soo marin.
Guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ahaa barnaamijka Dr. Cismaan Cumar oo ah qoraa dhaqanka soomaalidana ku qora luuqadda Faransiiska. Barnaamijka waxaa idiin daadahaynaysay anigoo ah Sagal Saciid Faarax tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocaan iyo ku kulmi doono haddii eebaha awoodana laga helay. Inta ka horeysa waxaa idin leeyahay amaanala.
Mahadsanid Sagal Saciid Faarax, wariyaha v o a da Jabuuti oo noo soo diyaarisay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka ah oo aad ka dhegaysanayseen barnaamijkeena dhallinyarada maanta ee duhurnimo. Markana waxaad ku soo dhowaataan Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bu booqashadii uu dhawaa ku tegay dalka Turkiga dhexal sugaha Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayid waxay muujinaysaa dib u habeynta amuuraha dibadda ee Ankara ee Bariga Dhexe. Turkiga iyo Imaaraadku waxay sannadahan isku maandaafsiisanaayeen ku lug yeelashada gobolka iyaga oo kala taageerayay kooxaha iskaga soo horjeeda Liibiya iyo Suuriya. Xidhiirkooda labadaasi waddan waxa uu sii xumaaday kacdoonkii carabta kadib markii uu Turkigu taageeray dadweynihii ku kacay in ay madaxdii dalalkaasi ridaan, halka uu Imaaraadka iyo Sacuudigu ay taageerayeen hoggaamiyeyaashii la doonayay in xukunka laga tuuro. Ankara waxa ay shaki ka qaaday in Imaaraadku ku lug lahaa afgembigii dhici suubay ee dalkaasi Turkiga ka dhacay. Markii ay Sacuudiga iyo Imaaraadku cilaaqaadka u jareen Qatar, Turkigu waxa uu noqday gacantii midig ee Dooxa. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, haddii la raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa sababta iminka keentay in ay Turkiga iyo dalalkaasi gaar ahaana Imaaraadku isku soo dhowaadaan. Markii cunaqabateynta uu Sacuudiga iyo xulifadiisu ka qaadeen Qatar, xaaladdu waa ay degtay 10 sannadood oo tartan iyo aragtiyo iska soo horjeeday. Kadib booqashada dhexal sugaha Imaaraadka uu ku tegay Turkiga, waxaa la filayaa in ay labadaasi dal u bilaabanto waa cusub iyo iskaashi. Laakiin maxaa keenay isbeddelkan ka yimi Ankara? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degana magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dowladdu hogaamiye Erdogan iyo dalalka khaliijka gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo meelo badan isku khilaafay 10 sano u dambeeyay, haddana khilaafka ugu darnaa wuxuu dhex maray markii 2017-kii markii dowladda Qatar go-doon lagu sameeyey oo dalalka khaliijka go-doomiyeen cunaqabateyn ay saareen Turkiga ayaa badbaadiyey. Haddana markii Turkiga iyo 2021-kii xiriirka Qatar iyo dalalka khaliijku hagaagayna, Turkigu fursada wuxuu arkay fursad muhiim u ah inuu uga faa'iideysto dalalka khaliijka ah, isagoo hadda Qatar saaxiib la ah. Ayuu haddana bilowgii 18-kii bishii 8-aad la taliyay amniga qaranka ee Imaaraadka Sheikh Tahnuni bin Sayid ayaa tagay Ankara. Kadibna khadka telefoonka waxaa ku wada hadlay madaxweyne Erdogan iyo Sheikh Maxamed bin Sayid Al Nahyan, ninka dhexal sugaha iskale. Haddana booqasho ayuu ku yimid Ankara November 23-keedii, wax badan baa lagu heshiiyey. Marka Turkigu wuxuu doonayaa, maadaama khaliijku dhaqaale badan uu gelin karo, inuu heshiis fiican la yeesho.
Waxaa jirta inuu Imaaraadku geeyay diyaaradaha dagaalka dalka Greek markii ay sahayeen Turkiga iyo dalkaasi oo weli ay ka dhex aloosan tahay. Sidoo kale Masar oo xulifo la ah Imaaraadka ayaa la safatay Greek. Arrimaha Liibiya, Masar iyo Imaaraadkuba waxay aad ugula loolameen Ankara. Labada dhinac iyama ayaa la oran karaa haddaba way soo dabceen. Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Marka dib loo fiirso 10 sano sooyaalka siyaasadeed iyo khilaafadii soo dhexmaray Imaaraadka iyo Turkiga oo ah inay Imaaraadku Greek la safteen, inay Masar la safteen, inay Siriya la safteen, Israa'iil, inay Sacuudiga la safteen, wax walba oo kasoo horjeeda hoggaanka Erdogan, inay la safteen mataqaana golaha militariga ee Cabdulfatax Al Sisi. Haddana dowladda Erdogan xilligan waxay dhaqaale xumo ba haysa. Siyaasad ahaan waxay u arkaa in culays badan uu kasoo koray dalalka China, inuu culays badan kasoo koray dalalka EU-da. Marka waxay u baahan tahay inay hagaajiso, maadaama Qatar iyo xiriir fiican kala dhexeeya dalalka khaliijku haddii isku dhawaadeen inay fursadan uga faa'iideysto. Marka hadda waxaa la oran karaa inay Turkigu iska ilaaway taariikhdii midoobaa ee kala dhexeysay dalka Imaaraadka. Marka isaga ayaa u eg inuu isagu doonayo inuu heshiis la galo dalalka Bariga Dhexe, gaar ahaan dalalka khaliijka.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sidoo kale aaminsan in ay labada dhinac Turkiga iyo Imaaraadka aan midna dani ugu jirin ismaandhaaf marka la eego dhinaca ganacsiga, maalgashiga iyo ammaankaba. Waxaa kale oo jira in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump markii uu xilka hayay la aaminsanaa inuu waxyaabo badan ku taageeri jiray dalalka khaliijka, gaar ahaana Sacuudiga iyo Imaaraadka uu iminka meeshii ka baxay. Tanina ay ku khasabtay in dalalkaasi wax ka bedelaan siyaasadahoodii hore ee arrimaha dibadda. Qatar waa ay ka qaadeen cunaqabateyntii Liibiya in ay Turkiga kala xaajoonayaan ayay iminka u muuqataa sida ay dad badani qabaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciilna. intaasi haddaan ugu gudubno haatanna kusoo dhawaada codka baxsan maxamed xasan xuseen lafoole. lafoole iyo heeskaasi makaay ayaan idaacaddeennii ku soo gebagabayneynaa barnaamijka dhallinyarada maanta oo wakhtigan idinkaga imaaneysay washington si toosa. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana duhur wanaagsan.